με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ρητορική μίσους που εξαπλώνεται παγκοσμίως χάρη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook προχωρά στην απαγόρευση από την επόμενη εβδομάδα αναρτήσεων με νεοναζιστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, τόσο στην πλατφόρμα του όσο και στο Instagram.
Έχεις δει ποτέ ρατσιστικά σχόλια στο Facebook?
Έχω δει, κυρίως περί εθνικότητας.
Θεωρείς ότι αν υπάρχουν πρέπει να κατεβαίνουνε, να λογοκρίνονται?
Εγώ πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει η ελευθερία λόγου, ό,τι θέλουν να λένε. Εντάξει, εκτός και άμα είναι απειλές, ξέρω.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ ομοφοβικά ρατσιστικά σχόλια στο Facebook?
Παντού και πάντα, όπως και στην κανονική ζωή.
Θεωρείς ότι τέτοιου είδους σχόλια θα πρέπει να λογοκρίνονται και να κατεβαίνουν?
Καλά, προφανώς η κοινότητα του Facebook, του Instagram και αυτά έχει λάβει τα μέτρα της, έτσι.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Σε αυτό το επεισόδιο επιλέγουμε να σταθούμε στη σελίδα που οι περισσότεροι από εμάς ανοίγουμε περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη. Ενέντε, το Facebook. Και αν σας έχει τύχει σκρολάροντας να νιώσετε αυτήν την αποστροφή, αυτήν την ασφυξία που προκαλεί η έκθεση σε μια τοξική σούπα μίσους και fake news που πολλές φορές ξεπηδά από σχόλια και αναρτήσεις, τότε ακούτε το σωστό podcast. Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Σχεδόν αυτό δηλαδή, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Facebook που φτάνει στις οθόνες μας είναι στην πραγματικότητα η καλύτερη βερσιόν του μέσου. Γιατί? Γιατί σε όλο τον κόσμο νυχθημερών χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν ως καθαριστές του, ας πούμε, προσπαθώντας να μας απαλλάξουν από τα χειρότερα, από ό,τι παραβιάζει τα στάνταρτ και τους κανονισμούς που το διέπουν. Με αυτούς τους ανθρώπους και με την εμπειρία τους καταπιάνεται στην έρευνα που υπογράφει η δημοσιογράφος Κατερίνα Οικονομάκου από την ομάδα του Inside Story που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σου, Κατερίνα.
Γεια σου, Νίκη.
Καλώς ήρθες. Ωραίο θέμα.
Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν έχουμε δει να γράφονται πολλά γι' αυτό. Εσύ πώς το σκέφτηκες?
Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να δεις να γράφονται πολλά γι' αυτό, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσεις πρόσβαση στους ανθρώπους που εργάζονται ως καθαριστές ή αλλιώς ως συντονιστές περιεχομένου. Γιατί αυτός είναι ο τίτλος ο επίσημος, αλλά η πραγματική τους δουλειά είναι αυτή που είπες, είναι καθαριστές. Είναι δύσκολο λοιπόν να τους βρεις. Εγώ τους βρήκα, με βοήθησε η τύχη, αλλά το ψάχνα πολύ καιρό.
Γιατί όμως? Δηλαδή, με ποιον προβληματισμό, με ποια απορία ως δημοσιογράφος είπες θα κάνω αυτό, θα ερευνήσω αυτό το θέμα?
Διότι παρακολουθώντας γενικώς τα social media και το περιβάλλον των social media, ήξερα ότι υπάρχει μια συζήτηση γύρω από τη σκοτεινή πλευρά τους, γύρω από όσα δεν βλέπουμε, δεν φτάνουν στα μάτια μας. Πώς γίνεται να υπάρχουν πράγματα που δεν φτάνουν στα μάτια μας? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο αλγόριθμος, ο οποίος κόβει κάποια πράγματα, δηλαδή αν γράψεις λέξεις που παραπέμπουν στο νεοναζισμό, που έχουν σαφέστατα περιεχόμενο που υμνεί τους νεοναζί, θα στο κόψει ο αλγόριθμος.
Αυτομάτως.
Θα το κόψει. Έχει διδαχτεί κάποια πράγματα να τα κόβει. Μπορεί να μην είναι επιτυχής 100%, αλλά κάποιο πρώτο ξεσκαρτάρισμα κάνει ο αλγόριθμος. Πολλές φορές βέβαια κάνει και ένα ανόητο ξεσκαρτάρισμα. Έτσι μπορεί να κόψει ένα εργοτέχνης,
ναι, ναι,
επειδή έχει γυμνό.
Το έχουμε δει αυτό.
Το έχουμε δει, ακριβώς.
Άρα η αφετηρία σου είναι η περιέργεια για κάτι που φαίνεται να είναι κάπως μυστικό, κάπως σκοτεινό ακόμη. Έτσι.
Ναι, ήταν η περιέργεια και ιδίως κάποια πράγματα που ήξερα για τα εγκλήματα που γίνονται με τη διευκόλυνση, με τη διαμεσολάβηση του Facebook. Τι εννοώ? Υπάρχουν άνθρωποι που μέσω του Facebook κάνουν εμπόριο αρχαιοτήτων. Για παράδειγμα, αρχαιοτήτων οι οποίες διακινούνται από χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση.
Να το φανταστούμε κάπως σαν τις αναρτήσεις αγγελιών που βλέπουμε
ακριβώς
στο Facebook, αλλά αφορούν αρχαιότητες.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει επίσης αγοραπολισία γυναικών, την οποία κάνουν άλλα groups που έχουν έδρα σε χώρες όπως το έδρα. Τα διαχειρίζονται πρόσωπα που μπορεί να είναι στο Αφγανιστάν. Δεν πουλάνε και αγοράζουν γυναίκες που ζουν στο δυτικό κόσμο, αλλά γυναίκες σε χώρες που η ζωή των γυναικών δεν έχει καμιά αξία. Ναι. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν όμως και άλλες ιστορίες που έχουν βγει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για ανθρώπους που κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας online, live, στο Facebook. Οπότε εκεί λες ότι υπάρχει ένα παράλληλο μικρό σκοτεινό σύμπαν, το οποίο είναι πίσω από τις γραμμές, πίσω από αυτά που βλέπω. Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό? Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να το καθαρίσουν.
Να το καθαρίσουν.
Ναι.
Πώς τους βρίσκει κανείς αυτούς τους ανθρώπους?
Ναι, αυτό είναι λίγο
δύσκολο.
Αυτό είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, ήξερα ότι εργάζονται για το ελληνικό Facebook οι content moderators στο Βερολίνο. Ήξερα ότι έχουν έδρα στο Βερολίνο, ότι εκεί είναι το γραφείο, σε μια γειτονιά του Βερολίνου, στη Siemensstadt, και ότι εκεί εργάζονται οι καθαριστές του Facebook για μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες και βορειοαφρικανικές για ένα διάστημα. Οπότε έψαχνα να βρω πρόσωπα τα οποία μπορεί να ήξεραν κάποιον που δούλευε εκεί. Κάποια στιγμή στάθηκα τυχερή. Βρήκα έναν, ο ένας με οδήγησε στον δεύτερο, ο δεύτερος στον τρίτο. Ναι. Η δυσκολία ήταν να τους πείσω να μου μιλήσουν.
Νομίζω ότι είναι να απορρεί κανείς. Γιατί τόση μυστικότητα? Δηλαδή, εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον εργαζόμενο σε κάποια εταιρεία, πάμε στην εταιρεία, παίρνουμε τηλέφωνο στην εταιρεία, βρίσκουμε τον εργαζόμενο και εκείνος αποφασίζει αν θέλει ή δεν θέλει να μας μιλήσει. Εδώ, βλέποντας την έρευνά σου για το Inside Story, για τους καθαριστές του Facebook, είναι ενδεικτικό, και να το πούμε και για εκείνους που μας ακούν, ότι οι άνθρωποι που σου μιλούν δεν θέλουν καν να μιλήσουν με το όνομά τους.
Λοιπόν, αυτοί που μου μιλούν υπό τον όρο της ανωνυμίας το κάνουν διότι έχουν υπογράψει ρήτρες που τους απαγορεύουν να μιλήσουν ακόμη και για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την εταιρεία.
Έχεις καταλάβει γιατί?
Νομίζω ότι θέλουν να προφυλάξουν συνολικά το image του Facebook. Και αυτό σημαίνει ότι θα κρατούν όσο περισσότερο αδιαφανές γίνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζονται οι άνθρωποι του Facebook.
Εδώ βέβαια υπάρχει ένα παράδοξο.
Φυσικά, ακριβώς.
Όταν επισημαίνει κανείς την προσπάθεια να καλυφθεί κάτι με ένα πέπλο μυστηρίου, εκ των πραγμάτων το αποτέλεσμα είναι το ακριβώς αντίστροφο από την προστασία μιας εικόνας χαροπής, καθαρής και ανοιχτής.
Ακριβώς, δεν το καταφέρνουν, γιατί οι άνθρωποι φυσικά και κάποια στιγμή θα μιλήσουν, ακριβώς όπως μίλησαν σε εμάς και έχουν μιλήσει και σε συναδέλφους στη Γερμανία και στις ΗΠΑ και στην Ιρλανδία. Και έχουν βγει ιστορίες στην επιφάνεια πάρα πολύ δυσάρεστες.
Και παρόμοιες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Όλες. Υπάρχει ένα μοτίβο. Mm. Δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα είναι ότι ό,τι μου είπαν οι τρεις Έλληνες είναι πράγματα τα οποία είχαν πει οι Αμερικανοί συναδελφοί τους, οι Ιρλανδοί συναδελφοί τους, οι Γερμανοί συναδελφοί τους, οι πάντες. Εκείνο που με σόκαρε εμένα αρχικά σε ό,τι αφορά τη μυστικότητα που ανέφερες νωρίτερα είναι ότι τον πρώτο καιρό που αρχίσαν να δουλεύουν σε αυτό το κτίριο οι καθαριστές, τα παιδιά που ήταν στο ισόγειο δουλεύανε με καλυμμένα τα παράθυρα, διότι η εταιρεία ήθελε να αποφύγει τους δημοσιογράφους που μπορεί να έβλεπαν μέσα
από, ακριβώς, μέσα από τα τζάμια.
Διότι οι Γερμανοί δημοσιογράφοι το πάλευαν, πηγαίνανε.
Και όχι απλά πήγαιναν, αλλά επέμεναν επί σειρά μηνών. Γράφεις μέσα ότι το Spiegel, για παράδειγμα, ζητούσε να μπει στο χώρο για να κάνει ρεπορτάζ 1,5 χρόνο.
Ναι, ακριβώς. 1,5 χρόνο. Είχε προηγηθεί η Süddeutsche Zeitung με ένα ρεπορτάζ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδεχομένως, αν δεν κάνω λάθος, είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό ρεπορτάζ αυτού του τύπου. Μιλήσανε με ανθρώπους που εργαζόντουσαν μέσα στο κτίριο, δηλαδή είχαν μαρτυρίες από τους ανθρώπους. Όμως δεν είχαν καταφέρει να επιβεβαιώσουν όσα άκουσαν. Δεν μπορούσαν να πάνε επί τόπου, δεν τους το επέτρεπαν. Ζητούσαν οι δημοσιογράφοι επιμόνως να τους επιτρέψουν την πρόσβαση. Κάποια στιγμή τους το επέτρεψαν και πήγε μία ομάδα από δημοσιογράφους, οι οποίοι όμως ήταν συνοδευόμενοι από άνθρωπο του Facebook και οι δημοσιογράφοι μπορούσαν να μιλήσουν μόνο με υπαλλήλους που είχε επιλέξει.
Άρα όλο αυτό ήταν κατευθυνόμενο και.
Ακριβώς.
Ναι,
άρα δεν είχε καμία αξία.
Υποκειδαιμονία. Λοιπόν, έχεις πολλά να μας πεις για τις μαρτυρίες των τριών ανθρώπων που σου μίλησαν, αυτών των τριών καθαριστών της ελληνικής, ας πούμε, κοινότητας του Facebook. Να σταθούμε όμως και λίγο στη διαδικασία. Τι προσόντα απαιτούνται για να προσληφθεί κανείς ως καθαριστής του Facebook?
Η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό και μόνο. Δεν υπήρχε καμία άλλη προϋπόθεση. Δεν ζητούνταν τίποτε άλλο. Δηλαδή και οι τρεις είδαν την αγγελία σε ένα website το οποίο διαφημίζει θέσεις εργασίας στη Γερμανία.
Αγγελία, ελάτε να καθαρίσετε το Facebook ή αγγελία?
Όχι. Αγγελία που παρέπεμπε σε δουλειά τηλεφωνικής υποστήριξης, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τη δουλειά που κάνει ο καθαριστής.
Και εκεί λοιπόν η ίδια μυστικότητα.
Και εκεί ακριβώς η ίδια μυστικότητα, και έχει ενδιαφέρον διότι τα μόνα που ζητούσαν για αυτή τη δουλειά back office support, ας πούμε, το οποίο σε παραπέμπει σε δουλειά τηλεφωνητή, είναι να ξέρει κάποιος ελληνικά. Οπότε όταν πηγαίνανε εκεί οι άνθρωποι, τους μαζεύαν όλους μαζί, περιμέναν να μαζευτούν πολύ μαζί. Το πρώτο πράγμα που τους κάνανε ήταν μια παρουσίαση της επιχείρησης, χωρίς να τους πούνε για ποιον θα δουλέψουν.
Αυτές είναι εταιρείες τις οποίες το Facebook κάνει outsourcing.
Ακριβώς.
Την συγκεκριμένη υπηρεσία,
ναι,
καθαρισμού.
Είναι εργολάβη. Έτσι.
Άρα δεν δουλεύεις για τη Facebook, δουλεύεις για μια εταιρεία που έχει συμβληθεί με το Facebook.
Δουλεύεις για τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο από το Facebook και το Facebook ελέγχει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύεις μια φορά στο τόσο, ενδεχομένως μια φορά στο εξάμηνο.
Μάλιστα.
Άρα αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε ότι το Facebook δεν ήξερε μέχρι να αρχίσουν τα ρεπορτάζ σε τι συνθήκες ακριβώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι ή δεν ήθελε να ξέρει. Οπότε τους παρουσιάζουν την εργολαβική εταιρεία λοιπόν όταν πηγαίνουν να ζητήσουν δουλειά και μετά τους λένε τα καθήκοντά τους τι θα πρέπει να κάνουν χωρίς να τους πούνε για ποιο μέσο θα εργαστούν. Στο τέλος μόνο, όταν έρχεται η ώρα να υπογράψουν το συμβόλαιο, μόνο τότε καταλαβαίνουν ότι πρόκειται να δουλέψουν για το Facebook. Και φυσικά τους απαγορεύουν να μιλήσουν σε οποιονδήποτε, ακόμη και στους πιο στενούς, πιο δικούς τους ανθρώπους, είτε για το
αντικείμενο,
είτε για το αντικείμενο, είτε για το περιεχόμενο.
Ξέρεις, Κατερίνα, αυτό που μου περιγράφεις τόση ώρα, το μόνο που μπορεί να μου φέρει στο μυαλό είναι κάτι εικόνες από σύριαλ που βλέπουμε, με μυστικούς πράκτορες που είναι παντρεμένοι με παιδιά και η οικογένειά τους νομίζει ότι είναι λογιστές, ας πούμε, ή πολιτές, κάτι τέτοιο.
Ναι, είναι τρομερά αστείο.
Εκεί όμως είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Δεν ξέρω εδώ ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι λόγοι. Τι βλέπουν οι καθαριστές, τι καλούνται να δουν.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το πιο ενδιαφέρον θέμα, το τι καλούνται να δουν. Και θα το συνδυάσω με την ερώτηση που μου έκανες πριν, τι δεξιότητες πρέπει να έχουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, αυτό που καλούνται να κάνουν σε σχέση με αυτό που ζητείται από τους ανθρώπους που παίρνουν αυτή τη δουλειά δεν έχει καμία σχέση.
Δηλαδή, έτσι.
Καλούνται να δούνε ό,τι πιο σκοτεινό, ό,τι πιο ζωφερό μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος. Καλούνται να δούνε εικόνες σκληρού περιεχομένου, εικόνες που μπορεί να έχουν σχέση με παιδοφιλία, αποκεφαλισμούς, βιασμούς, αυτοτραυματισμούς, απόπειρες αυτοκτονίας. Τώρα στα είπα μαζεμένα και ίσως σοκάρω, αλλά
ναι, αυτό
είναι που βλέπουν επί 8 ώρες κάθε μέρα.
Οπότε φαντάζομαι όταν γίνεται αυτή η συνέντευξη, ας το πούμε, για να προσληφθούν, φροντίζουν οι εργοδότες να μάθουν αν οι υποψήφοι εργαζόμενοι έχουν, ας πούμε, εκδηλώσει τάσεις αυτοκτονίας, αν έχουν κατάθλιψη, αν στην οικογένειά τους υπάρχει κάποια τέτοια κληρονομικότητα. Είναι κάτι που το κοιτάζουν. Δηλαδή πας και προσλαμβάνεις έναν άνθρωπο για να βλέπει 8 ώρες την ημέρα ότι πιο βίαιο και σκοτεινό μπορεί να παράξει το ανθρώπινο πνεύμα.
Και οι τρεις μου είπαν το ίδιο πράγμα. Δεν τους ρωτήσαν απολύτως τίποτα, εκτός από την πολύ απλή ερώτηση ότι αντέχεις να βλέπεις βία. Αλλά σε αυτή την ερώτηση κανείς μας δεν είναι απολύτως προετοιμασμένος να απαντήσει, διότι η αντίληψη που έχουμε οι περισσότεροι για τη βία είναι να δω κάποιον να σκοτώνει μια γάτα, για παράδειγμα. Και
είναι
να
οι ταινίες που ξέρουμε ότι τις βλέπουμε με μια συνθήκη έτσι παραδοχής ότι αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει και είναι και τα δελτία των ειδήσεων. Νομίζω κάπου εκεί τελειώνει η έκθεσή μας.
Ακριβώς. Ή μπορείς να φανταστείς εικόνες βίας κατά των, ξέρω εγώ, κατά των ζώων, για παράδειγμα, όπως μου είπε μια κοπέλα που τους είπε ότι δεν μπορώ να βλέπω βία εναντίον των ζώων. Αυτό δεν τους σταμάτησε από το να την προσέλαβαν.
Α, την προσέλαβαν.
Την προσέλαβαν παρόλα αυτά.
Ακόμη και όταν υπάρχει δηλαδή δεδηλωμένη ευαισθησία.
Ακριβώς. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι βρέθηκε να δουλεύει στη γραμμή της αυτοκτονίας. Γραμμή αυτοκτονίας λένε τις αναφορές που έχουν σχέση με τα βίντεο που παρουσιάζουν απόπειρες αυτοκτονίας. Λοιπόν, βρέθηκε να δουλεύει για αυτά, να προσπαθεί να τα εντοπίσει ένας νεαρός ο οποίος είχε συγγενικό του πρόσωπο από αυτοκτονία. Mm. Το ακόμη χειρότερο κι άλλο είναι ότι δουλεύουν στο αραβικό κομμάτι πολλοί πρόσφυγες. Και το αραβικό κομμάτι, όπως μου είπαν και οι τρεις, έχει πάρα πολύ βία τα τελευταία
χρόνια.
Άρα
άνθρωποι διωγμένοι επί παραδείγματι από τη Συρία λόγω της εξάπλωσης του Ισλαμικού κράτους καλούνται να καθαρίσουν, να απομακρύνουν υλικό στο οποίο πρωταγωνιστούν οι εξτρεμιστές του ISIS.
Ακριβώς, και δεν αντέχουν πολύ.
Ψυχολογική υποστήριξη έχουν, εντάξει δεν τους τσεκάρουν, αλλά τουλάχιστον μετά υπάρχει κάποια ενίσχυση, κάποια στήριξη.
Τώρα πια υπάρχει. Το πρώτο διάστημα, επί ένα χρόνο περίπου, δουλεύαν χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη. Μετά, επειδή άρχισαν τα προβλήματα να βγαίνουν στην επιφάνεια, αποφασίσαν ότι θα είχαν ψυχολογική υποστήριξη 3 φορές την εβδομάδα.
Σε όλες τις γλώσσες. Γιατί τώρα μιλάμε για μια εταιρεία, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Βερολίνο, ένα κτίριο που είναι γεμάτο με εργαζομένους που καθαρίζουν διάφορες βερσιόν του Facebook.
Στα αγγλικά. Οπότε φαντάζεσαι ότι ξέρεις, εγώ είμαι Σύρος πρόσφυγας, δεν ξέρω απαραίτητος αγγλικά ή ξέρω στοιχειώδη αγγλικά. Οπότε πόση βοήθεια μπορείς να έχεις από τον ψυχολόγο. Εκείνο που μου είπαν, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκείνο που μου είπαν οι τρεις και δεν το συμπεριέλαβα διότι δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω, είναι ότι υπάρχει μια Ισπανίδα ψυχίατρος στο Βερολίνο, στην οποία απευθύνονται όλοι οι Ισπανόφωνοι υπάλληλοι καθαριστές του Facebook, η οποία μόλις ακούει Facebook τους δίνει χαρτί για αναρωτική άδεια.
Τόσο πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Παρένθεση. δεν σε ρώτησα. Το προφίλ των τριών, μιλάμε για νέους ανθρώπους.
Μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους, κάτω των 30.
Μεγαλωμένους στην Ελλάδα.
Μεγαλωμένους στη Βόρεια Ελλάδα και οι τρεις οι οποίοι πήγαν στη Γερμανία την περίοδο της κρίσης.
Γυναίκες, άντρες.
Δύο γυναίκες και ένας άντρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κοινές οι μαρτυρίες, κοινή η εμπειρία. Μας έχεις πει, θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Τα λεφτά.
Τα λεφτά είναι ο βασικός μισθός και μάλιστα έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ότι δεν τους είχαν δηλώσει και τους τρεις ως συντονιστές περιεχομένου, πράγμα που σημαίνει ότι έπαιρναν λιγότερα χρήματα από όσα ορίζει η εργατική νομοθεσία στη Γερμανία για τους συντονιστές περιεχομένου. Ήταν δηλωμένοι ως back office support, ως συνεργάτες του service center και αυτό προβλέπει ότι θα πληρώνονται με λιγότερα χρήματα. Αυτό έχει αλλάξει την πορεία διότι υπήρξαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες.
Καταλαβαίνω πάντως όσο μιλάμε, Κατερίνα, ότι αυτή η άγνοια του Facebook για αυτά που συμβαίνουν στις εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες είναι και πολύ βολική από πολλές πλευρές. Είναι μια άγνοια που σώζει εν προκειμένου. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο και πόσα χρόνια μπορεί να δίνει μια κάλυψη. Συνθήκες εργασίας, δουλεύουν όλοι υπό τις ίδιες συνθήκες μέσα σε αυτό το κτίριο στο Βερολίνο?
Αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν δουλεύουν όλοι με τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, από ό,τι μου είπαν οι τρεις συνομιλητές μου, οι συνθήκες για τους Γερμανούς εργαζόμενους αλλά και για τους Σκανδιναβούς είναι σαφώς καλύτερες. Εικάζουμε ότι συμβαίνει διότι οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ξέρουν πολύ καλύτερα τα δικαιώματά τους και δεν θα διστάσουν να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για να εκδηλώσουν, να εκφράσουν τα παραπάνω. Τους. Οι Έλληνες, οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι επίσης, από ό,τι μου είπαν, δεν διαμαρτύρονταν ποτέ, παρόλο που μπορεί να δουλεύανε σε πολύ άσχημες συνθήκες. Να σου πω για τις συνθήκες εργασίας, κάτι που αφορά όλους όμως και είναι, για μένα είναι πολύ σοκαριστικό. Όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους, πρέπει το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αφήσουν παλτό, τσάντες, κινητά, τα πάντα σε ένα locker. Ο χρόνος μετράει από την ώρα που μπαίνουν στο κτίριο. Έτσι, σκέψου αυτό, έχουν ένα οκτάωρο. Με το που μπαίνεις μέσα, αφήνεις τα πράγματά σου στο locker, πας στο γραφείο σου, δεν έχεις τίποτα μαζί σου.
Δηλαδή δεν μπορώ στο γραφείο μου να έχω την τσάντα μου.
Δεν μπορείς να έχεις την τσάντα σου, δεν μπορείς να έχεις
το
κινητό σου, δεν μπορείς να, ούτε το κινητό σου, ούτε στυλό, ούτε σημειωματάριο, ούτε βιβλίο, ούτε φαγητό άλλο από μια κούπα που είναι της εταιρείας ή κάτι τέτοιο.
Νιώθω ότι είμαι κλεισμένη σε δυστοπικό σύριαλ του Netflix.
Ναι, και εγώ έτσι ένιωσα όταν μου το περιέγραφα.
Γιατί?
Απολύτως τίποτα. Γιατί για να αποφύγουν τον κίνδυνο της βιομηχανικής κατασκοπίας, σύμφωνα με τους συνομιλητές μου.
Για να κατασκοπία, κρατήσουν... δηλαδή να μην τραβήξουν τα βίντεο που
ναι,
διαγράφουν.
Να μην κρατήσουν καθόλου σημειώσεις, να μην τραβήξουν τα βίντεο, να μην σημειώσουν ονόματα. Το οποίο έχει μία λογική, ξέρεις, είναι προσωπικά δεδομένα αυτά που βλέπουν, άρα υπάρχει μια ευθύνη του Facebook απέναντι στους ανθρώπους που έχουν λογαριασμό στο Facebook, ακόμη και αν αυτοί είναι ύποπτοι για κάποιο έγκλημα ή είναι ένα κορίτσι που αυτοτραυματίζεται. Σου λέει δεν πρέπει να μπορεί να διαδώσει τα προσωπικά της δεδομένα ο υπαλληλός μας. Έχει μια λογική. Αλλά το να απαγορεύεται να έχεις ένα βιβλίο πάνω στο γραφείο σου, ώστε αν θες να ξελαμπικάρεις, ρε παιδί μου, πέντε λεπτά από αυτά που βλέπεις, γιατί απαγορεύεται? Δεν έχουν όλα λογική, θέλω να πω.
Όχι, τουλάχιστον όχι σε πρώτη ανάγνωση. Στο άκουσμά τους νομίζω ότι κανείς απορεί για πολλά από αυτά. Πόσα βίντεο ξέρουμε, πόσα εξετάζουν, πόσα αναρτήσεις, πόσα σχόλια εξετάζουν καθημερινά?
Χοντρικά 2.000 την ημέρα. Το οποίο είναι ασύλληπτα τεράστιο μέγεθος.
Και τώρα δεν μπορώ να κάνω τη διαίρεση, δεν είναι και το δυνατό μου χαρτί άλλωστε. Αλλά θέλω να πω, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή πόσο χρόνο διαθέτουν για
έχουν
να εξετάσουν κάθε...
Έχουν λίγα δευτερόλεπτα. Μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε φαντάσου, αν ένα βίντεο έχει διάρκεια 15 λεπτά ή αν είναι ένα κείμενο μεγάλο, ένα σεντόνι, όπως λέμε, γραμμένο σε γκρίκλις, πρέπει να το διαβάσουν και να αποφασίσουν αν μένει ή κόβεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Διότι αλλιώς χάνουν κάποια μπόνους. Και φυσικά οι άνθρωποι δουλεύουν για τα χρήματα.
Που δεν είναι και πολλά.
Ακριβώς. Οπότε δεν έχουν περιθώριο, πάνε σε βάθος.
Λοιπόν, να σταθούμε λίγο και στους κανόνες. Καταρχάς σε αυτούς φτάνουν και τα report που κάνουμε, εκεί πηγαίνουν.
Τα report φτάνουν σε αυτούς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Αυτοί δεν μπορούν να ασχοληθούν με ένα βίντεο ή με μια ανάρτηση αν δεν υπάρχει report.
Α, εσύ οπότε δηλαδή... μόνο τα report.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εσύ δηλαδή μπορεί να ανεβάσεις κάτι που παραβιάζει τα community standards, τα πρότυπα της κοινότητας, δηλαδή τους κανονισμούς, αλλά αν εγώ δεν σου κάνω report, αν κανείς δεν σου κάνει report, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν θα στο
Άρα, Κατερίνα, στις κλειστές ομάδες που όλοι οι ομοειδεάτες κάνουν ό,τι θεωρούν σωστό να κάνουν, δεν παρεμβαίνει κανείς γιατί ποτέ δεν γίνεται αναφορά. Έτσι,
πολύ σωστά. Όσο ναι. Ναι, δηλαδή υπάρχει ένας πολύ σκοτεινός μικρόκοσμος στον οποίο δεν μπαίνει κανείς μας.
Τους επιθεωρεί κανείς, τους καθαριστές, ή κάνουν ανέλεγκτα κατά την κρίση τους αυτό που...
Ένας από τους συναδέλφους τους αναλαμβάνει κάθε τόσο να βλέπει δειγματοληπτικά κάποιες από τις αποφάσεις τους.
Και αυτός με τι κριτήρια λειτουργεί? Υπάρχει κάποιος κατάλογος αρχών και κανόνων?
Υπάρχουν τα community standards, τα οποία είναι γνωστά για όλους μας και για εμάς τους χρήστες δηλαδή του Facebook.
Καλά, τώρα γνωστά είναι αυτό το κατεβατό που σε βάζουν να διαβάσεις για να πατήσεις I agree, σωστά?
Ακριβώς.
Και μετά πατάς I agree χωρίς να ξέρεις τι
το
ακριβώς.
Το οποίο αλλάζει και κάθε δύο εβδομάδες.
Από ποιον, Κατερίνα?
Δηλαδή, δεν ξέρω, θα ήθελα και...
Ποιος είναι ο νομοθέτης του Facebook?
Θα ήθελα και εγώ να ξέρω ποιος είναι. Νομίζω ότι είναι μια επιτροπή του Facebook που δεν μπορούμε να την αντιγνωρίζουμε. Δεν έχει πρόσωπο. Δεν υπάρχει κάποιος τον οποίο θα μας πει, θα μας δικαιολογήσει.
Και εκεί απρόσωπα λοιπόν. Μια διαδικασία που από κάπου έρχεται. Δύο πλάκες με εντολές που από κάπου έρχονται και αλλάζουν και πολύ συχνά από ό,τι καταλαβαίνω.
Για την ώρα και εκεί απρόσωπα και αλλάζουν κάθε δύο εβδομάδες.
Και αυτές είναι που καθορίζουν τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.
Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Ας πούμε, μου είπαν ενδεικτικά ότι είναι τρελό το πόσο συχνά αλλάζουν οι κανονισμοί που αφορούν τις θηλές, τις γυναικείες. Πρόσεξε, τις γυναικείες. Ναι. Δηλαδή, σε κάποια φάση τους λένε ότι επιτρέπεται να φαίνονται οι θηλές. Δύο εβδομάδες αργότερα τους έρχεται η ειδοποίηση ότι δεν επιτρέπεται τώρα να φαίνονται οι θηλές. Δύο εβδομάδες μετά τους έρχεται η ειδοποίηση ότι αν είναι έργο τέχνης επιτρέπεται να φαίνονται οι θηλές. Δηλαδή, λίγο τους τρελαίνουν.
Κομικοτραγικό τώρα είναι αυτό.
Ναι, πάνε και ψάχνοντας.
Αλλά αυτό έχει και μια άλλη προέκταση που αφορά και όλους εμάς τους χρήστες. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιος που μας ακούει ίσως μπαίνει σε έναν προβληματισμό για το τι είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε, πώς φτάνει σε εμάς, ποιος αποφασίζει τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να πούμε, να αναρτήσουμε θεωρητικά. Μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες.
Και κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά επίσης. Μιλάμε τώρα εμείς για το ελληνικό Facebook, αλλά οι τρεις που μου μίλησαν μου περιέγραψαν και την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε άλλα εθνικά Facebook.
Για πες μας και για τα δύο.
Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ σκληρό το ελληνικό Facebook μεταξύ των εφήβων.
Α.
Το Facebook και το Instagram.
Το bullying, ας πούμε.
Μου μίλησαν και για το Instagram. Μου είπαν ότι το bullying είναι τρομερά διαδεδομένο. Ότι είναι πάρα πολύ άγριο, ότι συνδέεται πάρα πολύ με το σώμα. Υπάρχει πολύ μίσος για τις γυναίκες, πάρα πολύς μισογυνισμός. Παραποιούν φωτογραφίες με σώματα συμμαθητών τους. Μου περιέγραψαν πράγματα τα οποία δεν ήθελα να γράψω.
Σε βλέπω απέναντί μου σαν να ταράζεσαι και μόνο που το...
Ναι, ναι, είναι πολύ δυσάρεστα. Πολύ δυσάρεστα.
Πάντως αυτό, από μόνο του, αυτό που μας παραθέτεις... Ίσως πρέπει να αξιοποιηθεί ως πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης. Γιατί παράλληλα, αλλάζω θέμα, αλλά έχει να κάνει πολύ με αυτό η σεξουαλική διαπαιδαγωγή στα σχολεία.
Συμφωνώ απολύτως. Δεν έχουμε. Δεν υπάρχει.
Δεν έχουμε τίποτα. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε και αντιδράσεις σε κάθε απόπειρα.
Ακριβώς. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό. Καλό να το θυμόμαστε.
Οπότε βία μεταξύ εφήβων, εκφοβισμός, bullying. Κατά τα λοιπά όμως, πώς είμαστε?
Κατά τα λοιπά δεν είμαστε τόσο βίαιοι όσο άλλα εθνικά Facebook. Άλλες αγορές, markets, όπως τα περιγράφουν οι εργαζόμενοι στο Facebook. Για παράδειγμα, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ άγρια η κατάσταση στο αραβικό Facebook λόγω του Ισλαμικού κράτους. Βλέπουν τρομερή βία και τρομερά περιστατικά μισογυνισμού. Και στο Facebook της Λατινικής Αμερικής. Εκεί οι άνθρωποι δεν μπορούν, οι καθαριστές αλλάζουν συνέχεια. Δεν μπορούν να αντέξουν αυτά που βλέπουν. Και εκεί μιλάμε πάλι για βία κατά των γυναικών και παιδική πορνεία.
Ναι, δεν ξέρω, σε ακούω...
Ζούσαν δηλαδή αυτοί οι τρεις νέοι για μεγάλο διάστημα σε έναν κόσμο που η καθημερινότητά τους ήταν οι χειρότερες όψεις, οι πιο άγριες όψεις της ζωής.
Πώς είναι οι τρεις τους σήμερα και πώς ήταν και δουλεύοντας και γιατί έχουν σταματήσει και οι τρεις?
Έχουν σταματήσει και οι τρεις, αν αυτό σου λέει κάτι. Δεν αντέχουν. Και μάλιστα η μία, ενώ έχει οικονομική ανάγκη και πρέπει να δουλέψει, δεν αντέχει να δουλέψει πουθενά. Δηλαδή και οι τρεις έχουν επαφή.
Ούτε σε μια άλλη δουλειά.
Όχι, σε καμία. Σε καμία. Δεν θέλει καθόλου. Είναι πολύ ευάλωτη, πολύ ευαίσθητη.
Κρίσεις πανικού. Συγκεκριμένη... Τι εκδηλώνουν, τι.
Λοιπόν, άρχισε να έχει προβλήματα μετά από ένα διάστημα. Για ένα χρόνο δεν είχε προβλήματα. Μετά άρχισε να έχει κρίσεις πανικού που δεν καταλάβαινε σε τι οφείλονται. Κάποια στιγμή τα συνέδεσε. Η συγκεκριμένη είχε δει και πολύ άσχημα πράγματα. Είχε δει και απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμούς. Και από ό,τι μου είπε, υπάρχουν κάποιες εικόνες που δεν μπορεί να τις βγάλει από το νου της και δεν της επιτρέπουν να συνεχίσει τη ζωή της φυσιολογικά.
Τι κάνεις, γυρίζω λίγο πίσω, τι ναι. κάνεις όταν ως καθαριστής του Facebook πέφτεις πάνω σε κάτι που παραπέμπει σε επικείμενη εγκληματική ενέργεια ή σε ένα έγκλημα που έχει ήδη τελεστεί α και β σε μια απόπειρα αυτοκτονίας? Τι κάνεις, ποια είναι η διαδικασία? Κινητοποιούνται αρχές?
Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους και ο προϊστάμενός τους στο Facebook και το Facebook την αστυνομία. Αυτό το κάνανε σε κάποιες περιπτώσεις στη Γερμανία, σώσανε 2-3 ανθρώπους από αυτοκτονία. Και ενδεχομένως έχει συμβεί και για το ελληνικό Facebook, γιατί η μία από τις τρεις έχει επιχειρήσει να σταματήσει απόπειρα αυτοκτονίας, δεν ξέρει όμως τι συνέβη.
Θα είχε ενδιαφέρον αν αυτό που συζητάμε, που προφανώς δεν είναι η μεμονωμένη εμπειρία και μαρτυρία των τριών Ελλήνων καθαριστών του Facebook, αλλά είναι μάλλον μια γενικευμένη εμπειρία, θα είχε ενδιαφέρον αν κάποτε έφτανε μπροστά στη δικαιοσύνη οποιασδήποτε χώρας ως διαχείριση, ως ευθύνη της εκάστοτε εταιρείας απέναντι στους εργαζομένους.
Λοιπόν, υπάρχει μια Ιρλανδέζα. Και ένας Αμερικανός, πρώην content moderators, οι οποίοι πρόσφατα απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη.
Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, γιατί αυτό είναι και ένα πεδίο χαρτογράφητο. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχε αυτό για το οποίο συζητάμε. Κλείνοντας, έχεις καταλάβει τώρα πια, Κατερίνα, μιλώντας με τους τρεις, έχεις καταλάβει αν οι καθαριστές του Facebook είναι λογοκριτές ή είναι λειτουργοί που μας απαλλάσσουν από αχρία, στη βία, από αγριότητα?
Λοιπόν, δεν είναι λογοκριτές, παρόλο που βλέπω πολύ συχνά και στο Facebook να βρίζουν όλοι τους content moderators ή τέλος πάντων το Facebook που λογοκρίνει και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε ελεύθερα. Είναι τρομερά δύσκολο έως ακατόρθωτο να ελέγξεις το λόγο μίσους σε μια τέτοια κολοσιαία πλατφόρμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι λογοκριτές λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να τηρήσουν τα community standards, κατεφημισμών community standards, καμία κοινότητα.
Ναι, τα είπαμε, ναι.
Έτσι δεν τα αποφασίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη δουλειά έχουν να κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι θαυμασμού πραγματικά. Τι να σου πω, εγώ νιώθω ευγνωμοσύνη, το γράφω κιόλας το κομμάτι.
Άρα στιγμή... θεωρείς ότι μας προστατεύουν, δεν μας πατρονάρουν?
Συνήθως μας προστατεύουν με ένα τίμημα το οποίο είναι πολύ βαρύ και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν έχω τις απαντήσεις, δεν ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κατεβάζεις, να εντοπίζεις και να κατεβάζεις βίντεο παιδικής πορνογραφίας
ναι,
από το Facebook.
Δεν μπορείς, λες, να επινοείς ένα ρόλο ανθρώπινου κυματοθράφστη, βίας, αγριότητας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχεις Facebook.
Ναι. Ναι.
Έχω και εγώ. Ναι, και με έναν σχετικό εθισμό, διαπιστώνω. Άλλαξε ο τρόπος που το βλέπεις από όταν έκανες την έρευνα?
Ναι, άλλαξε. Άλλαξε. Είμαι πολύ πιο ελαστική με αυτά που κόβονται. Με πιάνουν τα γέλια λίγο όταν διαβάζω διάφορους που διαμαρτύρονται. Μου περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, με πολεμάνε, μου κάνουν report. Όλα αυτά μου φαίνονται λιγάκι αστεία, διότι αυτά τα οποία πραγματικά κόβουνε είναι φιαλτικά. Είναι πράγματα τα οποία δεν θες να δεις, δεν θες να ξέρεις. Είμαστε λιγάκι αθώοι περισσότεροι στο Facebook. Και πάλι καλά.
Το βλέπεις λιγότερο πολύχρωμο και χαριτωμένο μετά την έρευνα?
Ναι,
λιγότερο το... δηλαδή αυτό το πανηγύρι διασύνδεσης που καταλύει τα σύνορα και μας ενώνει όλους τους ανθρώπους. Έχει αλλάξει ο τρόπος?
Ναι, απολύτως. Ναι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που περιγράφεις. Μπορεί να νομίζαμε ότι ήταν έτσι στην αρχή, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι κάτι από το οποίο δεν υπάρχει γυρισμός, αυτή η διασύνδεση, αλλά που δεν ξέρουμε ακόμη τόσα χρόνια μετά την ίδρυσή του πώς να διαχειριστούμε. Και το οποίο δεν μας κάνει απαραίτητα καλύτερους, ούτε πιο ασφαλείς.
Θα το ανεβάσω στο Facebook αυτό το podcast.
Ελεύθερα, φυσικά, γι' αυτό τα κάνουμε.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Η έρευνα της Κατερίνας Οικονομάκου, οι καθαριστές του Facebook στο Inside Story, αξίζει να διαβαστεί σε κάθε περίπτωση. Κάντε το μαζί, ακούστε το podcast, διαβάστε και την έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr και ακολουθήστε μας στο Spotify ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Προσφορά Inside Story για τους ακροατές του Pod Story. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr / subscribe. Επίλεξε «Έχω κουπόνι», συμπλήρωσε Pod Story και πάτα επιβεβαίωση.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.